kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetiri baandii 19:25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatii fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan jimaata onkoloolessa 21 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 11 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu har'aa labsiin yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessatti labsame sagalee lammiiwwaniif miidiyaa ukkaamsee jechuun gabaasan.
Tokkummaan hawaasaalee Oromoo Ameerikaa kaabaa keessa kan jiraatan jechuudha. Har'as Waashingtan DC keessatti hiriira mormii geggeessaa jiru. Waayilli keenya Tigisti Gammee hiriiricha hordofuuf bakka sanatti argamti. Oduudhaa booda dhiyeessina. Eegaa mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa baasee booda jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa, jiraattonni bulchiisa naannoo Tigraay dabalatee maal jedhu qophii addaa qabna kanarratti. Waan maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenyaa balleensa oduutiif gara Tujubeetti deebina.
Hawaasaalee Oromoo adda addaa keessa kan walitti dhufan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Oromoo as Waashingtan DC keessatti har'a hiriira mormii geggeessanii turan.
U.S. to stop the killer regime of Ethiopia. U.S. U.S. stop financing the killer regime.
Hiriira kana hordofnee jirra. Oduudhaa booda dhiyeessina. Labsiin yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa onkoloolessa 8 labse sagalee miidiyaa mormituu isaa ta'anii ukkaamsuu akkasumas uummata ija shakkiin ilaaluuf itti fayyadamaa akka jiru gabaasaaleen biyyattiidhaa dhaga'aman beeksisanii jiru. Namoonni 1,000 ol ta'an shiftoota yookaan qindeessitoota kan ittiin jedhame erga labsiin yeroo hatattamaa bahee qabee kan hidhaman ta'uu sabaa himaan mootummaa biyyattii gabaasaniiru. Kanneen hidhaman kun akka keessatti heddummaate naannoo Gondar kaabaa keessa namoota 93, Oromiyaa godina Qeellem Wallaggaa keessa namoota 110, Gujii keessa 302, Arsii dhihaa keessa immoo namoonni 670 to'annaa jala oolan jedha gabaasi sabaa himaa mootummaa Itoophiyaa kun. Godaantonniif baqattoonni 200 ol ta'an har'a andaara galaana Meeditiraaniyaan kan dugdee Liibiyaa jiru keessa baraaramanii jiran yoo xiqqaate reefi godaantota bishaanii nyaatamanii shan argamee jira. Hojii baraarsaa kana keessatti kan hirmaatan miseensota jaarmiyaa Save the Children ta'uun beekameera. Godaantonni kun hangi tokko oduu gabaastotaaf akka ibsanitti ennaa Liibiyaa keessa turanitti gatii humna isaanii nyaata qofaa yookaan immoo hojii ijaarsaa irratti bobba'anii hojjetaa akka turan ta'uu dubbatan. Afrikaan kibbaa miseensummaa mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa keessa kabaatu ta'uu beeksifte. Ministeerri murtii haqaa Maayikel Mustuha akka jedhanitti seerri bahe sun paarlaamaatti dhiyaate Afrikaan kibbaa seerri mana murtichaa baasu kan hojiirra hin oolchine ta'uu beeksisuuf jiraa jedhan. Manni murtichaa karaa miseensota isaa ta'anii kanneen ICC'dhaan barbaadaman akka hidhaman ajaja. Biyyoonni Afrikaa garuu manni murtii kun hoogganoota Afrikaaf ardii keenya qofaarratti fuulleffate jechuun balaaleffatan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Duula ISIS Siriyaaf Iraaq keessaarratti duuluuf walta'iinsi waraanaa cimsuun haala danda'amu irratti ministiriin ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Aash Kaartariif ka pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogaan har'a marii geggeessanii jiran. Kaartar har'a Ankaraa Tarkii bakka Erdogaaniif aangawoota siyaasaa gameeyyii Turkiif kan ittisa biyyaa waliin wal argan seenanii jiru. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen hoogganoonni lamaan irra deebi'uudhaan kan wal arganiif qindoominaan walitti dhiyeenya qabu godhatanii ISISitti duuluuf lola cimsuu isaanii beeksisee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
The brutal regime of Ethiopia. We demand President Obama
Jettutu keenyaa kuman duraan dubbadhe as Washington DC keessatti hiriiratu geggeeffamaa jira. Hawaasaaleen Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteets adda addaa keessaa dhufan wal ga'uudhaan hiriira mormii geggeessaa jiru. Hiriira kana hordofuudhaaf waayilli keenya Tigist Gammee bakka sanatti argamti. Bilbilee daandii telefoonaa irratti argadheen jira. Tigist, mee haala hiriira sanaa nuu ibsi, maaltu jira?
Tole, nama galatoomii. Egaa hiriirri kun akkuma jette hawaasa godinaalee Yuunaayitid Isteets adda addaati walitti bahan isaaniin qophaa'ee amma an jiru asii kan jalqabame White House jechuunis masaraa mootummaa Ameerikaa kun duratti namoonni sa'aatii sagal ganama jechuun akka sa'aatii diisitti jechuudha walitti qabamuu jalqabanii walitti babaayyachaa deeme namni alaabaa qabatee dhaadannoo adda addaa qabatanii sagalee dhageessifachaa jiranii isaan jalqabanii achi kaanii immoo dhageessifamaa injifannoo dhaadannoo dhageessifachaatuma gara World Bank deemanii World Bank dhaabbatanii achitti samma tokko keessumattuu labsii yeroo atattamaa mootummaan Itoophiyaa amma baase booda dararaa uummata Oromoodha fi uummatoota Itoophiyaa keessa jiran kaan dagaha jedhan ibsachaa achi gahanii bakka bu'aan World Bank gadi bahee xalayaa isaan fidanii dhufan irraa fuudhee akkasumas haasaa gabaabaa bakka bu'aan hawaasalee kanaa Dr. Gulummaan godhan dhaggeeffatee xalayaa irraa fudhatee ol deebi'e jechuudha. Kan booda immoo achi isaanii amma gara ministira haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti deemaa jiran leessisaa gaariidha. Nama hedduu xala jira namni biyya kanaa jechuudha. Namoonni baay'een dhaabbatanii maal inni jechaa gaafachaa jiranii namoonni Oromoon asitti argamanii hiriirri kun maal akka ta'e Oromiyaa keessas Itoophiyaa keessa maal akka jiru namoota simaatii barreeffama adda addaa illee qopheessanii an fidan jira namoota waa'ee Oromoo hin beekneef amma tokkoon ibsu kennaati jiranii akkanatti deemaa jira nama ammaa.
Tigist, hiriirawwan akkanaa kun yeroo deddeebiin gaggeeffamaa jiru eega dhiyeenya kanaati keessumaa eegaa Oromiyaa keessatti mormiileen babal'atanii as yeroo hedduudha hiriirawwan kan gaggeeffamanii hiriirri ammaa kun kaayyoon isaa maal akka ta'e namni si ibsa jira, namni gaafatte jira?
Akkuma jette hiriironni yeroo baay'ee hin godhamu namni waa'ee kanaa maaliif anammaa kun maalirratti akka xiyyeeffadhe gaafadhes jira. Dura galuu bakka bu'aa hawaasota kanaa hawaasota godina adda addaati dhufan kanaa Dr. Gulummaa dubbiseera isaan of beeksisuudhaan jalqabanii kunuun.
Ani Gulummaa Gammadaa jedhama. Dura taa'a boordii waldaa hawaasolee Oromoo North America jiraniiti. Warra hiriira nagaa kana qopheessa keessaas tokkodha. Waan wanti nuyi har'a kana asitti wal geenyee sagalee keenya dhageessisuudhaaf wanti dirqabnee fi yeroo ji'a baay'eedhaaf saba Oromoo irratti miidhaa ga'aa jiru ajjeechaaf darara saba Oromoo irra ga'aa jiru kana baay'ee waan nu cinqee jiruuf waan nu jeeqee jiruu fi nutis immoo dabarsinee mootummaa Ameerikaattis dhaabbolee adda addaa as Washington DC keessa jiranittis warra akka World Bankiif IMFitti rakkinuma kana ibsuudhaafitti wal geenyee jirra. Warra ammarra dhufan kun immoo hawaasolee adda addaa keessaa hawaasoleen Oromoo warri isteetii adda addaa keessa jiran illee dhufanii asirratti argamaniiru. Atlaantaa Joorjiyaadhaan illee kan dhufan jiru, kan Pensilveeniyaa dhufan jiru, kan Ohaayoodhaan illee dhufan jiru, Mishigaan illee warri dhufan jiru. Kun egaa rakkinumti kun miidhaan kun waan baay'ee isaan kakaasee fi nutis deemneenne bakka saba keenyaa taane sagalee isaanii dhageessisuun nurra jedhanii wanta itti amananii fi as dana jiru jecha.
Gaariidha Tigist, namoota kabiroos gaafadheen jira jette mee namoota gaafatte nu dhageessista?
Tole, namoota egaa asitti argaman keessaa ammas bakka bu'oota hawaasaalee dhaabbata hawaasaa kanan dubbiseeyyuu bakka bu'aa hawaasa Chicagootii fi Ohaayoo dubbiseera. Walduraa duubanitti dhageessi.
Maqaan kiyya Ahmed Badaasoo Chicagoo irraa dhufee bakka bu'ee kawwellee hawaasa Oromoo agoobara North America keessaa.
Tole, obbo Ahmed, egaa North America yookaan immoo biyya Yuunaayitid Isteets keessa jiraanan Oromoo kan godina adda addaa jiran keessa walitti dhuftanii qophii kanaan qopheessanii hiriira kanaa yeroo baay'ee godhameera. Kanarraa kana waan adda godhu nutti himuu dandeessa?
Hiriira yeroo baay'ee goonee jirra. Torban sadii duwwaallee as turre. Kanarraa kana wanti gargar baasee hin jedhu hiriira torban sadii goonee asitti bishooftu irratti maasakarri uummanni Oromoo Irreecha irratti akka ta'e kun guddoo nu gaddisiiseetiin asitti ol deemne gaaffii baay'ee gaafannee turre dura World Bank, mootummaa Yuunaayitid Isteets kana hunda xiyyannoo galchine. Kanuma irra oduu jirru immoo masakar akana masakar adunya rat kau undende nero kana rat kau saatin gudjo gadine kanuma iya chufte bine chuf esatu World Banking orgamati gargasa motuma chufiati kenajra United States motuma chufiati gargasa sili chufa jirti ata lami biyanati kille hori taxi basna hori nu basnu kuni motuma ummat ofi ajjes gidira tigot motuma ummat ofi atan dubanne got lusuma ta ntabanne togodu ka horin ken atan demmi ikat yechite ba
maganti ya fanta ke de rama hawas ne bakabero ke hawas oromo Columbus Ohio ti akas mosimbo o break in this two is gonna be so so yero amma kana hal biya kene kesu hala sukanne sa namin la farra kala mara namin ki samajira akbargatan yero amma kana si motumman kuni namota kenna irre charatti namati pais korbawal sau wiya to kotti gala fate ira kanarti namne yero amma kana mo o state emergency e kuno lafsi mota kenna la farra dugu lafse namakenna ajese mukatti gata worabe sinya ta ira kanaafti galgala ganama rafuunu dhowwee mootummaa Ameerikaa kanatti iyyachuudhaa fi bakkanatti argamnaa jechuudha.
Maal irratti xiyyeeffattan? Dhaaba kanarraa maal eegdan? Maal gaafatan?
Dhugaadha. Tokkoffaa dhaabni kuni mootummaa Itoophiyaa kana yeroo dheeraadhaaf maallaqa guddaa itti kennuudhaani mootummaan kun akka uummata kennu fichisiisuu fi waan gargaaraa jirutti fakkaata. Kanaaf inni lammaffaan immoo mootummaan kuni mootummaa sababichuudhaa yookiin gosa bichuu tokkoon bakka bu'e waan ta'eef maallaqa lakkoofsa guddaan ta'an warreen baankii tokkoon liqeeffateera. Maallaqa kanaaf immoo uummanni Oromoodhaa ittiin qalamaa jira malee gara fuulduraattis hidhaa isaatiin ittiin gaafatamu kan akka beekanii fi amma boodas akka immoo dubira dhaabbatan jechuudha asitti argamne jechuudha.
Tole obbo Kantuu guddaa galatoomu.
Ayyee galatoomu natti
bakka bu'oota hawaasaa kana hunda nan galateeffadha. Amma immoo namoota irratti hirmaatan yeroo baay'ee keenisiidha. Adda Zeetuunaa yeroo baay'ee yeroo hirgasitti godhamu isinin argaa. Maal sadda godhanarraa kana maal gaafachaa jirtan?
Ilmaan Oromoodhaa ajjeesamaa jiranii ijoolleedhaani haatee ijoollee fixanii nama dabranii nama guguddaa hunda fixanii biyya keessaa gaazii facaafanii duguuggaa uummata Oromoo irratti dhachaa jiranii ajjeesaa jiranii kanaaf jecha rakkoo jirtu kana malleen bilma dhagayaa warri garsee faayinaansi gootan kuni warri kaapitaalistii ta'ee asii faayinaansi godhu kuni meenuu dhagayaa jechuudhaa fi baale.
Biyya keessatti mormii ture waayee ture amma immoo labsiin atattamaa mootummaan Itoophiyaan labseera. Waayee biyyaa namni biyya alaa jiru kana irratti jireenya guyyaa guyyaa irratti dhiibbaa akkamii fidaa jira?
Nuti jiruutu keenya miidhullee hin danda'u immoo warri miidhamaa jiru kan nurra guddaa rakkachaa jiru warra biyya san keessaati. Gabbahee ol seenuu dadhabee jira. Agaajiidhaan ariifamaa jira. Nuti waan xiqqoo tokko yoo dandeenye kagoonu hiriira bahuu yoo dandeenye yoo qabaanne immoo waan qabnu dinagdee qabnu gargaaru yoo ta'e malee nurratti impaaktii guddaa hin qabu. Kan tuutuutu garaa keenya nu gubaa hin riibanu dhoorkaa hedduu impaaktii guddaan kan hin qabu yaada nutti fida. Hawwii keenyaa fi hoppiin keenya numa jira.
Tole adda Zeetuunaa galatoom
baay'ee galatoom asinillee.
Hayyee Tigisti yeroo namaaf qabnu gabaabaa waan ta'eef kana caalaa fudhachuu hin dandeenyu ammallee sagalee namaas dudduuba keetti dhagaan jira gaasaafi immoo feesbuukii irratti dhiyeessita jedhee yaada.
Tole namoo galatoome egaa akkuma jette hiriira ammas seera deemaa jiranii gara state department karaa fagoo deemaa jiran filan achitti waarrata san booda galgala garuu har'a nyaata lagachuudhaan waayee taa'usitti deebi'anii achi karoora buluu qabanii kana sagantaa keenya boruu keessattu kan karaa. Facebookii fi marsariitii keenya dhaggeeffattoota keenya biraa geenya kanumas itti immoo barbaade galatoom.
Hayyee galatoom igaatti gisti.
Tole nagaatti.
Nagaatti. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti labsiin yeroo atattamaa eega hojiirra oolfame as haalli magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessaa maal fakkaata? Jiraattonni magaalaa Maqalee kan Tigraay waa'ee labsii yeroo atattamaa kana maal jedhu? Jaallanneen kan qindeessite qabdi. kajiraatan magaalaa Maqqii jedhaniin jalqabna. Kunoo.
Guddina Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaa magaalaa Maqqii naannoo keenya armaan dura oduu uummata mareechisiin pirojektii bishaanii ture jallisiif kan qophaa'e jechuudha. Warra wayyaanettu itti hojjechuudhaaf qopheeffate malee waan uummataa qophaa'e miti. Kanaaf uummanni sodaa guddaa waan qabu barbadeessanii jiru jechuudha. Kanarraa kan ka'e namoota lakkoofsi isaanii 2000 ol ta'u amma mana hidhaatti buuranii jiru. Namnis baqatee ala jira. Akkan uummatti nama maqaa nagaa qabna jedhee manatti galufaa qabu namoota osoo addaan hin baasin akkan uummatti walitti qabanii guuraa jiru.
Magaalaa sakkam keessa?
Magaalaa Maqqii, magaalaa Butees, gandoota baadiyyaatirraayis naannoo pirojektiin kun irraa barbadaa'efaa jedhanii akkan uummatti namoota guuru.
Barumsi jiraan magaalaa Maqqiif naannoo?
Barnoonni amma xiqqoo xiqqoo reefu eegalaa jira. Barataanis nama 15 suma barsiisaa jiru malee barataan deeman jiru. Mi'aan nu jalaa gubu jedhaniiti namni mi'aan sassaabbachaa jira baay'inaan yeroo ammaa kana.
Magaalaa keessa maal argita?
Magaalaa keessa gonkumaa warra Agaazii kanaa fi federaalatu Ayisuuziidhaan ganama galgala olii gadi deemee akkasuma immoo korri Bittinneessatti illee taa'ee bakka kaambii keessaan bahu. Warra Agaazii qofatu akka malee magaalaa Maqqii akka rukutamuu qabdi jedhaniitu yaa sodaachisaa jiru. Namni sodaa guddaa keessa jira. Namni magaalaatti illee baadiyyaatti baqatee akkasitti amma ta'ee jiraataa jira.
Bilbila harkaa fa'aa nama harkaan fuudhuu?
Eeyyee mana namaa bakka halkan hin dhufu dhaa jahatti irraa haga lafa bariitti marsanii qabsanii namatti seenu. Walakkaa harkanii irraa eegalu namni silaa waa qabeenya qabu nama silaa kompiitara fa'aa hin qaba. Bilbila fa'aa hambitoobbii fa'aa hin qaba kan jedhan rukutanii cabsanii hin fuudhu. Sanaan booda waan ati biyyaalaa wajjin barreessite fa'aa qabeenya nama dhuunfaa qawwee fuutanii fidaa kan jedhanii.
Qawwee silaa akka seeraatti bitatanii manaa qabaachuu hin danda'ama ture?
Heeyyeen silaa hin danda'ama ture. Naannoon keenya kun baay'inaan qawwee qabachuun baratamaadha. Heeyyama illee ilaalanii maa illee jedhanii qawwee qofa yaa ta'uu fuudhanii amma kunuun gabaa isaan irratti dhiyeessanii meeshaa manaa walitti qabanne kan jedhanii kan sababni osoo hin taane kan nama dhuunfaatti akkasitti walitti qabataa jiru.
Garuu mobaayilii namaa jechuun bilbila harkaa yeroo fuudhan irraa ilaalanii namaa deebisu?
Wanti deebisan hin jiru. Bilbila sirraa fuudhu sanaan booda sii hidhu ati bilbila keetu fuu akka itti dubbattu hin jiru. Bilbila warrumaa Agaazii sanatu fudhatee keessii kaawwata. Paasoordii bane jedhanii feesbuukii bane jedhanii miiseejii keessa laalu waan ati miiseejii kanaan dura namoota wajjin barreessaa turte akkasitti qorata. Karuma deema ta'uu qaban bakka akka waan nama waan guddaa geesse tokkotti qabanii ilaalanii qabu. Nama Oromoo ta'e innumaa Oromiifa dubbannaan du'uu keessi bakka namoonni yoo eessanillee an Oromoo miti jedhanii kakatu yoo Oromoo taate hin qabamtu.
Warra gosa biraa ammoo hin tuqanii Oromoo maduwaadha?
Warra gosa biraa tasumaayyuu hin tuqanii.
Sabaahimaan mootummaa Itoophiyaa Roobii Dheengaddaa komaand poost maqaa dha'uudhaan akka gabaasanitti godina Shawaa Bahaa aanaalee hanga tokko keessatti hokkara uumameen meeshaa waraanaa saamamanittiin jedhe kan ammayyaa fi kadurii 92 akkasumas shugguxiin 8 funaanamuu isaa ibsee jira. Walumaagala bulchiisa naannoo Oromiyaa irraa saamaman kan jedhame meeshaalee waraanaa 513 keessa haga ammaatti 384 deebifamuu beeksisee ture. Magaalaa Jimmaa keessatti dargaggoota barnoota xumuranii carraa hojii dhaban gargaaruuf waajirri OPDO yookaan dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo walgahii waamaa jiraanaan jedha dargaggeessi tokko.
Jimma sodaadhuma adda addaatu jijjira namoonni hin sossodaatu.
Maaliif?
Wanta tokko yoo dubbannee hin qabamnee dabna kan jedhu sodaa sodaan tokko tokko jiru.
Magaala keessa waraanni wanta akkasii jira?
Waraanni hin jiru. Soguma kana wanta akkanaa kana isiniif taana maallaqa isiniif kenninaadhaafi.
Maallaqa maali?
Maallaqa hojii isin qabsiisan warrootan hojii dhabdootaatiif dargaggoodhaaf kan kana jedhu itti dubbatama.
Eenyutu dubbata kan?
Warruma dhaaba keessa hojjetan. Dargaggootaaf jechuudha. Mana isinii fi ijaarsiif na jedhu nam tokko 2023 akka mana baankii gashee akka manni kun isinii ijaaramu jennaan waan akkasitti gurmaa jedhu kun immoo soba tureera bubbuleera.
Marii keenya tuun xumuratiin bilbila addaan cite dabalee yaaluus hin milkoofne. San booda gara magaalaa Awadaayitti han bilbile. Torban kana dargaggeessi tokko ajjeefamuu jiraattota keessaa tokko naa ibsaniiru.
Bulchiisa magaalaa Awwata. Haa kulaa namoota gabboo namatti hin dhiisanii magaalaa kiyyaa qaama nageenyaa kun mana namaa seenanii halkan cabsanii maallaqa akka fuudhanis ni jira. Dhiyeenya kana guyyaa isinii na dabre wiixata jechuudha. Toora sa'a 8 walakkaatti fattashaatu ture guyya sanii nama agartee ijoollee deemtu hundaa qabanii ijoollee dargaggeessa hundaa'uu qabanii gabbusanii fattashanii ijoollee nam lama waa'ee bilbila keessan fidaati qorannaa waan jiru irratti qabanii
tokko bilbila balaa itti kennachuu keessatti alaabaa Oromiyaa alaabaa ABO qaba jedhanii sanii fi sirba caalaa guddina of keessaa qaba waan jirutti isaan lachuutuu galanii kaan koodii banii jedhanii paaspoortii isaanii banii jedhanii banuu dide osoo tumu jiranii harkaa baafatee dura gaffiige osoo jala fiige illee kanuma qabu danda'u qawwee nyaachifatee mucaa ta'ee horfise deeganii nama fuudhu dhorkanii isiin qabanii ruchiisanii osoo akhimaan dhaqqiin diinni kan isaa dhumee lubbuun isaa dabartee jechuudha.
Maqaa isaa beektaa?
Maqaa isaa san hin beeku mucaan san nama naannawa kanaati miti garuu as jiraata malee naannoo gaara mul'ata kanaa aanaa baddannoo irraa dhufee jiraan.
Kan biraa maal argita magaalaa Wadaa keessa?
Fakkeenyaaf ijoolleen dargaggeessa karaa irra deemuun hedduu ulfaata. Manni barumsaa ijoolleen hin deemanii yoo deemne achitti ijoollee qeeroo dhajaanii nu qaban isaanii sodaatanii barumsinis waan sirriitti eegalee hin qaban gammaatti. Daldalli cimaa ni jira garuu saagas maraa miti akka duraan ture sanii miti magaalaa raawwatee duraan saadii dhahee afur hojjettee akka isin hojjettee ammaan tanaa muutu baqa galgala warri jimaa bitanis asiin bitatanii galu adda galu malee warri baadiyyaa magaalaa jimaa fidataniis hin fidatanii jechuudha duraan ganama toorota halkan sa'a saddeetittis ni fidatanii qonnaan bultoota baadiyyaa irraa jimaa fidatan dhiyeenya kana karaa dirree kubbaa kanatti qabanii wanti garri nageenya kun humni agaaziidhaa cafaqanii maallaqa irraa saamanii jira yoo maallaqa ni hin gaafadde jette bakka asitumanii amma dhiyeenya kana walga'ii teessisuu turanii.
Walga'ii maali?
Abbootii qabeenyaa isin gargaaru jira akkasumas yoo ijoollee kana qabdanii asitti dhiyeessuu baattan tarkaanfii addaa isin irra fudhannaa namuutu gartee dhiyeessuu qabdanii fiddanii harka kannisiisuu qabdanii jaanii uummata akkasitti doorsisuu jiran.
Ijoolleen hin baddee magaalaadha.
Akka jiranii qabanii hiraa jiranii ijoollee kamtu badda jettee.
Awadaa irraa aangawaan maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne waa'ee kana deebii akkanaa laatan gaafatamanii deebiin sii kennu hin jiru nutu bulchaa jira mitii naan jedhan itti fufeen. Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Najjoo keessatti haala jiruun gaafadhe.
Wal bira na dhaabbatanii haala isaanii rakkoo jimaatu jira. Dafanii manatti nama geessu. Hordofiin baay'ee humnaa olii doorsisa jimaatu jira. Amma fakkeenyaaf deengaddaa wal lixanii ijoollee dargaggoo. Halkanna kan baatirii isa guddaatti qabanii reebanii mana isaatti geessanii ijoolleen kun amma dararra jiru maqaan isaanii tokko Kimmiidhee. Kimmiidhee Magarsaa. Daannoo Magarsaa Addisuu kan jedhamu godhagaa immoo. Jarreen kun gaama jira jala jiru warri maqaan isaanii qabatamaatti gahedha warri kun.
Maal gootan jedhanii qaban?
Karaa cuftan jedhanii fuudhu doorsisanii leengada galgala qabanii reebaniidha akka geessan baatirii isa guddaatti qabanii.
Maatiin naqanii argaa jiru?
Bakkatti bira gaaniin qabanii doorsisa akkasii jiran humnaa oolu yamma namni biratti dhiyaachuu hin danda'u.
Manni barumsaa jira jireenyi guyyuu namni gabaan dhaqataa.
Gabaan leengaddaaf cufamee tureetu amma immoo doorsisaanii dhaqaa maleessaa jedhanii akka namoonni itti adeemee karaa gabaadha kan gochaa jiru hundumaanitti hintiraa ta'aa jiru haadha kan iyyuu maleessaatti bibiratanii dafanii galu. Wal bira dhaabatanii haasa'u rakkoo qabaa doorsisa guddaatu jira humnaa ol amma namni birataa jiraatan mirgan qabu miidiyaa OMN sana irraa buqqisanii sammuu isaa firii godhachuu illee hin danda'u rakkoo jala jira.
Bulchaan magaalaa Najjoo bilbila harka isaaniin kaasan waajjirri poolisii magaalaa Najjoos akkasuma namni kaasuun jiru. Godina Iluu Abbaaboor magaalaa Baddallee keessa muddaminsi guddaan akka jiru tarkaanfiin miseensota paartii mormituu Koongirasa Federaalawaa Oromoo irratti qiyyaafate bifa jabaateen gaggeeffamaa jiruu jedhanii kanneen qabaman maqaa dha'an.
Gaafa onkoloonsa guyyaa torbaa bara 2009 gaafa dafinoo jechuudha amma labsiinsuun gadi bu'ee namatti wanti ibsame hin jiru dandeema kuraa fiqaaduu abbiisaa jedhamu wal dubbisanii nagaa waaqayyoo wal gaafatanii walirraa gurraan. Amma jara kanayyuu warri bibbiree deebisan kun poolisiitti xoqqomanii dandeenyanii mana isaatii qabanii fiqaaduu iddoo hojiitti duuka godhii dhaqanii qabani. Amma gaa yaaddoon jiru kanarraa qabanii amma uwwanaatti mana murtiitti sinnee yaadne poolisii dhaabaatti hidhamanii jiru jarri kun lamman.
Kan biraawo magaala keessaa maal argitu?
Magaala kana keessa gaama inni socho'aan jiru haalli yeroo baay'ee ulfaataadha waan ta'eef mormitoota irratti kan xiyyeeffate dararaadha. Nama karaa irratti arginaan tumuudhaa qabanii jiru gaaffiin tokko hin jiru amma immoo sakkattaniisaaf qophaa'aa jiru. Karaa irratti garuu namni sa'aatii 12 booddee dargaggoonni hin tumamu namni rakkoo guddaa keessa galee jiramu.
Sa'aatii 12 dura.
Bilisa miti namni gurmaa wal bira dhaabannaan hin tumama namatti dhumnaanis hin rukutu. Poolisootaa fi warra fatinoodhaan kana. Warra kan naannootiin yeroo tokko tokko immoo warra gaazii kun konkolaataa olumaa gara deemu jarri bu'anii hin tiniin jedhanu baay'ee tama poolisoonni milishoota dabalatanii tarkaanfii cimaa fudhataa jiru amma. Manni barumsaa kun ammaaf ijoolleen egaa sodaadhumaan doorsisaa jiru maatii waamanii akka dhakaan darbanne tarkaanfii biraa keessa galtanii nageenya keessaniif rakkoo jedhanii doorsisaa jiru ijoolleen isaamma.
Akka jiraata magaala sanaatti yaaddoon kee guddaan maali?
Utuu mata gadi fageenyaan waa'ee labsii yeroo tattamaa kana utuu hubachiisiin baye tunni guyala masadino lin tarkabi su kone safura tu kausani amma jolle na masinje du joti qadu ni fi denne na masinje du kuni gati kan andura murma tura ni fi so jeri na abatani na gawal gafa tan tiya kata wa antai da ummani mane da tuma de so da gudan qaba bidani so li tasawul sin danda mu amma sara masi taso kana matu e nyuma ko na ubatani rakku gudda da ruman qaba malmi amma radio kan kisati ni dan warma magala gidanu amma dishi si kajiru addefatun sin danda mu gurmaniya sawun sin danda mu radio bitota kan lo gefa chimde dam yo ma famerika germani ma kan nobne e gaborit wanjer je dum begdo ma gaba sa so tagadi sani tu yo karka bi su kan ne sara maka fura kama jiru military da ne maka so cho ma di mare bu chi sna ngo gob yo ma kan
angota godina oromia adda adda arga chuf ya lingo de milkofne gara dubbi hima wajira motumana no oromia obba fiqadu tasamma bilbilar kasane ratti de debise ya les in kasan argannan fudden yaadda Gama kanin oduga basan radio sagale America kana fan tigre girmai gabru makale ra wae lapsi yero hatatta makan ilale yada ummata funanera oji daldala ratti kabobban obbo indaye tasfahuniye izgaye kanjedaman tarkamfin lapsi hatatta mafudata mesrida bulchi sadda adda kesatti protan qamna durani namni rakkate ture amma garu qabeenyan itu Ala timbar badain, motumman tarkamfi kana fudachunsa dansa, itu durse lapserata emmo gari turejet aniru. Kasahun haftai kajetaman immo magala makalera, makale kesa tasgabinjira garu lapsi nero hatatama barbachisada. Halli jiru ya desa wanturef nagabu sufi hagadan dameti lapsamunsa badink abujet aniru. Oboyirda mokonnen abbaq abenya hotel planet yotaan labsin kumba u deggeraniru bahar dar kesatti wannitae badin dakabe hojjotota kumala map dibbatokko hojin alagode matin sani alattafani jedan motum mandurse labsu qabature jedu sanis obba manuel tasfai nanno humarat omisha salit arratti bobbani jiru labsin yero hatattama soda cabse jijjirama olana fidu satti nanamana jedan Dandi gondarirra gara humaraatti geessu walitti buinsa hedduuti isa mudatee ture. Hojiin investimentii gaggeeffame hojjetoota gondar gojjaam akkasumas tigraayirra fayyada waan ta'eef amma balaa dhaqqabuuf ture labsiin kun dhaabee jira jedhan. Obbo Fisahayya Yohaannis maqalee keessatti abbaa qabeenyaa Green Cafeeti. Labsiin bahe badii fi dhumaatii ijoollee oolchee jira jedhu. Mari'atamee rakkoon ummataa ni furamaa ilaalcha jedhan qaban. Geetaachoo Kiroos ka jedhamu immoo maqalee keessatti kophee haxaa'uuf hodhuudhaan ka jiraatu ta'uu dubbata. Mootummaan ummatatti dhiyaatee rakkoo jiru hubachuudhaan furmaata barbaachuu malee hanga yoomitti akkasitti jiraatamaa jedhe gaafata. Furmaanni waaraa walitti dhiyaatanii hojjechuu rakkoo furuu malee labsiin waan baasuun qabu jedha. Garuu mootummaan yeroodhaaf labsee waan ta'eef fudhanna. Dargaggoota hojii dhabantu mormii kaasaa jira waan ta'eef carraa hojii barbaachuun qooda mootummaati jechuusa Girmaay Gabruu maqaleerraa gabaaseera.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaataa jirra wallee kanan sin affeeraa gara xumuruutti. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurra gama keenyaan wixata walitti deebina boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.